SBS Radio.
Ilang buwan bago maganap ang susunod na pampederal na halalan, ipinahayag ng pamahalaang Scott Morrison ang ipinangako nitong bagong temporary parent visa. Makakapagsampan ang aplikasyon ng mga sponsor simula sa 17 ng Abril. Ayon sa kagawaran ng imigrasyon, ang sponsored parent temporary subclass 87 visa ay magbibigay sa mga magulang at mga lolo't lola ng bagong daan para makapiling at magugulang kanilang panahon sa pagkakaroon ng pagkakataon na mabisita ang Australia hanggang sa loob ng tuloy-tuloy na 5 taon. Magkakaroon din ng oportunidad na mag-apply para sa 2nd visa ng panibagong 5 taon pagkatapos ng maikling paglabas sa Australia. Na ang ibig sabihin, ang mga magulang at lolo't lola ay maaaring makatira sa Australia ng hanggang 10 taon. Ito ang pahayag ni David Coleman, Ministro para sa Immigration, Citizenship at Multicultural Affairs.
Now, under this visa, parents can come to Australia for 5 years with an option to seek to renew for a further 5 years.
Sinabi niya, pinapakita ng panibagong visa ang pagtatalaga ng pamahalaan na suportahan ang mga komunidad migrante.
Now, this new visa has 15,000 places per year and it's going to make a really big difference to families right around Australia.
Si Jesse Ikaw ay isang Pilipino-Australianong abogado ng imigrasyon. Subalit sinabi niya sa visang ito, kailangan munang mag-apply ang mga anak bilang sponsor at hiwalay na magbabayad ang mga magulang o lolo't lola na makakapunta rito.
Kakailanganin na yung anak magpa-approve as sponsor.
Ipinaliwanag din niya na ang mga bisita ay hindi makakatanggap ng libreng Medicare.
Kaya lang wala itong Medicare. Ang kinikuan ng gobyerno, rather than bibili na naman ticket yung mga magulang, pabalik-balik. So they can stay here for a continuous period of 5 years.
Ayon sa kagawaran, ang visa ay magkakalagang ng $420.
Ang pag-apply sa anak ng sponsorship, kailangan ang application fee is $420.
At ayon sa kagawaran, may mga hakbang silang inilagay para pagtibayin ang balangkas ng visa at kakailanganin ng sponsor na kumilos bilang financial guarantor sa anumang gastusin sa pangkalusugan ng may hawak ng visa habang nasa Australia. Kasama siyempre ito ang binanggit natin kanina sa mga ospital o aged care. Ito ay upang matiyak na ang mga nagbabayad ng mga buwis o yung mga taxpayer ay hindi na madadagdagan pa ng kanilang buwis para proteksyon sa mga ordinaryo sa mga ibang mamamayan. Yan po, iira lang bisang ito sa 17 ng Abril. sbs.com.au